Саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таң, урматтуу агарман, Азаттык радиосунун 23-март саңкы жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кумтор алтын кени боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн мамлекеттик комиссия 18-мартта өндүрүштү жеринде көрүп кайтты. Анда негизинен экологиялык маселелер көтөрүлүп, кенден чыккан калдыктардагы алтындын кору тууралуу сөздөр айтылган.
Я считаю, что бул мамлекеттик комиссия иштеп жатабыз деген түр көрсөтүү үчүн түзүлгөн. Алардын ичинен маанилүү жыйынтык көрүүгө болбойт.
Орусияда миграциялык текшерүүлөр күчүнө кирди. 15-марттан тарта кыргыз жарандары тыкыр текшерүүгө алынып, миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн аныкталса, айыппул же депортацияга кабылып жатышат.
Аны менен эки штрафы барларды сотко жөнөттү. Өттү эле кыргыздар. Аны өздөрү айтты. Мен сурагандым эле жок. Силерге кыргыздар текшерип бер деген бир команда болду эле.
Ушул жана башка баяндар алдыда биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алматыдагы айрадан толук карантин киргизилиши мүмкүн. Казакстанда күн өткөн сайын коронавирус жуктургандар көбөйүп, карантиндик чаралар күчөтүлүүдө. Өлкөнүн ири шаары эсептелген Алматыда майрамдык иш-чараларга тыюу салынып, соода үйлөр менен ресторандар жабылууда. Аймактардын жашоочуларына Алматы жана Нур Султан шаарларына келбей туруу кеңеши берилди. Алматынын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин шаарда вирус жуктургандар көбөйө берсе, былтыркы жаздагыдай карантин киргизилип, калаа толук жабылышы мүмкүн экенин эскертүүдө.
Наша задача, чтобы не было коллапса.
Азыр ооруканаларда орундар жетиштүү, бүгүнкү күндө алардын 50% бош. Эгер суткасына 500 ашык бейтаптар ооруканага жаткыла баштаса, толук карантин киргизүү маселесин карайбыз деди Алматынын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин. Ал коронавирустун жаңы штамптарынан улам акыркы кездери мектепке чейинки урактагы балдардын арасында вирус жуктургандар жана абалы оор бейтаптар көбөйгөнүн кошумчалады. Казакстандын саламат сактоо министрлиги акыркы жумаларда коронавирус жуктургандардын көбөйүшүн 8-март майрамы менен байланыштырууда. Мекеме өкүлдөрүнүн айтымында өлкө тургундары бул майрамды коопсуздук нормаларын эстен чыгарып, чоң шаан шөкөт менен белгилешкен. 8-марттан кийин өлкөдө вирус жуктургандар кескин көбөйгөн. Акыркы бир жуманын ичинде эле Алматыда күн сайын 400 кем эмес кишиден вирус аныкталууда. Коронавирус темасын улай, Орусиянын президенти Владимир Путин 23-мартта коронавируска каршы эмделет. Бул тууралуу орус президентин өлкөдөгү вакцинацияга байланыштуу жыйындын жүрүшүндө билдирди. Путин кайсы вакцина менен эмделери жөнүндө так айтыла элек. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков президенттин Орусияда жасалган 3 вакцинанын бири менен эмделерин билдирди. Орусияда Гамалей атындагы илимий борбор иштеп чыккан Спутник В, Новосибирскидеги Вектор илимий борбор жасаган Эпивак Корона жана Чумаков атындагы борбор даярдаган Ковивак вакциналары катуунан өткөн. Учурда Орусиянын бийлиги алга сүрөт жаткан Спутник В вакцинасын Европадагы дары-дармек агенттиги катуу үчүн экспертиза дайындаган. Бирок бүгүн таркатылган маалыматтарда Европа Евробиримдик Спутник В вакцинасына муктаж эмес деп айтылды. Жогорку кеңеш дарактарды коргоочу мыйзам сунуштоодо Кыргызстан Жогорку кеңешинин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүктүрүү боюнча комитети 23-мартта Кыргызстандагы калктуу конуштардагы бак дарактарды коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда карайт. Мыйзам долбоорунда өлкөдөгү калктуу конуштардагы экологиялык абалды жакшыртуу үчүн бак дарактарды коргоонун жол жобосу жазылган. 12 берендеден турган мыйзам долбоорунда менчиктин түрүнө карабастан бак дарактарды жок кылган тараптар жоопкерчиликке тартылары жазылган. Мыйзам долбоорун толук кеңеш кейжи сайтынан окусаңыз болот. Буга чейин Бишкек шаарында бак дарактарды кыюу маселесине байланыштуу нарызчылык чаралары уюштурулуп келген. Расмий маалыматка ылайык, баш калада 2018-жылы 3000 жакын бак дарак кыйылган. Ошол кезде мэрия бак дарактарды кыюу инфратүзүм үчүн аргасыз чара экенин, кыйылган бир бактын ордуна 7 көчөт отурулганын маалымдап келишкен. Айрым экологтор өлкөдөгү шаар район борборлоруна көп жылдык дарактар себепсиз кыйылган учурлар көп экенин айтып, коомчулуктун назарын жашылдандыруу көйгөйлөрүнө буруп келишет. Непалда Кыргызстандын футбол боюнча олимпиадалык курамасынын оюнчулары мелдеш алдында алгачкы машыгууларын өткөрүштү. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол биримдиги маалымдады. Өлкөнүн жаштар курама командасынын оюнчулары Непалда башталуучу 3 улуттун кубогу мелдешине катышуу үчүн 21 мартта учуп кечишкен болчу. Бул курама топто 23 жашка чыга элек футболчулар ойнойт. Кыргызстан 23 мартта бүгүн Бангладештин улуттук курама командасы менен беттешет, андан кийин Непал менен ойномокчу. Буга чейин бул эл аралык мелдешке Кыргызстандын футболдук биримдиги өлкөнүн жаштар курамасын жиберүү чечимин кабыл алышкан.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды бүгүн токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалыматты угуп алыңыз. Гидромет борбору болжоп жазган маалыматка караганда 23 мартта бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан тоолуу өрөөндөрдө кар жаашы ыктымал, ошондуктан жолдор тоңголок жана тайгак болот деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы чөйрөдүндө 15-20 градус, Таласта 13-18 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал-Абад областарында 16-21 градуска чейин жетет. Ысык көлдө 7-12 градус жылуу, Нарында 5-10 градус нөлдөн жогору болот. Бишкек күндүз жаан жаабайт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы 18-20 градуска чейин жетет. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кумтор алтын кени боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн мамлекеттик комиссия 18 мартта өндүрүштү жеринде көрүп кайтты. Анда негизинен экологиялык маселелер көтөрүлүп, кенден чыккан калдыктардагы алтындын кору тууралуу сөздөр айтылган. Бул мамлекеттик комиссия ишин 2 айдан кийин жыйынтыктайт. Бирок комиссиянын ишине азыртан эле бир топ сындар айтылып жатат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Депутаттардан куралган мамлекеттик комиссия Кумтор кенендеги экологиялык жана экономикалык маселелерди карап жатат. Комиссиянын жетекчиси Акылбек Жапаров 18 мартта кенге барган депутаттар токтолгон иштерди азаттыкка санап берди.
2012-жылкы анан 2013-жылкы эки чоң комиссия болгон экен, бирөө депутаттык комиссия, ошонун негизинде госкомиссия болгон экен. Ошолордун берген сунуштары канчалык деңгээлде аткарылып атат, ошонун үстүндө карай эле деп барганбыз. Биринчиси, экинчиси экологиялык маселелер көп болчу. Азыр анын үстүндө биздин специалисттер бүгүнкө чейин аяк иштеп атышат.
Буга чейин алтын казып алуу маалында 20% жакын алтын калдык сактоочу жайга топтолору айтылган. Ал жерде 100 тоннадай алтын бар экендиги кабарланган. Мамлекеттик комиссия кенге барган учурда мына ушул калдык сактоочу жайдагы 100 тоннадан ашык алтын тууралуу кеп козголгон. Бирок аны Кумтор ишканасы иштетеби же кыргыз өкмөтү колуна алабы, ал ачык айтылган жок. Ал эми депутат Акылбек Жапаров кенден чыккан калдыктагы алтынга эмес, анын жаратылышка тийгизген таасирине көбүрөөк маани берилгендигин белгилеп жатат. Тоокен тармагы боюнча эксперт Дүйшөнбек Камчыбеков калдыкта топтолгон алтындын корунун курамына көңүл буруу керектигин айтууда.
Ал эми бул Хоста Каранли шаарына түшкөн алтындын калдыктары ал фабрикадан иштетилгенден кийин алынбай калган кеткен сыртка чыгып кете турган хосто ошонун составында болот да. Мисалы ашып кетсе 0.6 грамм на тонну деп коет, ошондой эле көлөмдүү болушу мүмкүн да.
Адистердин айтымында Кумтордо казылган ар бир 500,000 тонна топурактын 18,000 тоннасы иштетүүгө жөнөтүлөт. Күнүнө таза 31 килограмм алтын алынат. Кумтордун ишин текшерүү үчүн депутаттык комиссия 17 февралда түзүлгөн. Аны Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясы сунуш кылган. Демилгечилер аны жаратылышты коргоо жана өндүрүштөгү коопсуздукка байланыштуу иштерди буга чейин кабыл алынган токтомдордун аткарылышын текшерүү зарылчылыгы менен негиздеген. Кийинчерээк бул депутаттык комиссиянын макамы мамлекеттик болуп өзгөргөн. Буга өкмөт мүчөлөрү да комиссиянын курамына киргендиги себеп болгон. Бирок 6 мартта Кумтор Голд компания ишканасынын эмгек жамааты бул иш чарага тынчсыздануусун билдирип чыгышкан. Алар бийликке ачык кайрылуу жолдоп, кендин бардык отчеттору компанияда да, тиешелүү органдарда да бар экендигин белгилешкен. Кумтор Голд компания ишканасынын профсоюздар кеңешинин мүчөсү Калыс Рыспаев:
Кумтор кенинде бир нече профсоюз уюму бар, ал ошо профсоюздардын уюмунун бириси тынчсыздандыруу көргөзгөн. Мен тараптан эч кандай тынчсыздандыруу көргөзүлгөн эмес. Туура эле көрөм. Азыр эми келген депутаттык комиссия экологиялык жакты текшерип карап өтүшпөдүбү?
Мамлекеттик комиссия кен казуу аймагындагы мөңгүлөргө айыр мамиле жасоо маселесин да көтөргөн. Маалыматта Кумтордогу 5 мөңгүнүн 2 гана толугу менен таза тургандыгы айтылат. Деген менен саясат талдоочу Мүсүркул Кабылбеков депутаттардын бул ишин сынга алды.
Я считаю, что
бул мамлекеттик комиссия иштеп жатабыз деген түр көрсөтүү үчүн түзүлгөн. Алардын ишинен маанилүү жыйынтык көрүүгө болбойт. Кумтор боюнча келишимдерди күчтүү юристтер иштеп чыккан. Алар бардыгын мыйзамдарга тагап коюшкан. Эл аралык юриспруденцияда адилеттүүлүктөн мурда мыйзам турат. Кумтор боюнча эл канча жолу адилеттүүлүк болбой жатканын айтса да, келишим боюнча мыйзамдан чыгууга болбойт.
Кумтор ишканасы өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 10% жакынын, өнөр жай өндүрүшүнүн 20% түзөт. Кенден жылына 16-17 тонна алтын казылат. Кумтордун айланасында 1993 жылдан бери эле дайыма жаңжал орун алып, аны иликтөө максатында бир нече парламенттик да, өкмөттүк да комиссия түзүлгөн. Кумтор Кыргызстандагы эң ири алтын кени. Аны канадалык Sentira Gold компаниясы иштетет. Компаниядагы Кыргызстандын азыркы өлүшү 26% түзөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Турубузду улантабыз. Орусияда миграциялык текшерүүлөр күчүнө кирди. 15 марттан тарта кыргыз жарандары тыкыр текшерүүгө алынып, миграциялык эрежелерди сактабай жүргөнү аныкталса, айыппул же депортацияга кабылып жатышат. Январдан бери мекендештерди документтерин иреттөөгө чакырып келген Москвадагы кыргыз элчилиги болсо, мөөнөтү бүтүп бараткан паспорттарды 1 сентябрга чейин узартып берүүдө. Москвадан Лаззат Жанбек кызы абал тууралуу кенен айтып бермекчи.
Мен метродон кармада кире бергенде мен өзүмдү күнөө болуптан кармалдым да. Регистрациям өтүп кеткен болчу. Ошо алып барып отделенияга бардыбызды шогултуп алып барып.
Москвада иштеген кыргыз жараны Нурия өткөн жумада таңертең жумушка бараткан жеринен полицияга кабылган. Ал алдын ала эскертилгендей 15 мартка чейин миграциялык каттоосун узарта албай калган.
5000 штраф жазып берди. Аны менен 2 штрафы барларды сотко жөнөттү. Бүттү эле кыргыздар. Аны өздөрү айтты. Мен сураган деле жок. Силерге кыргыздарды текшерип эле деген бизге команда болду деди. Потому что силерге 15-нде бүткөн демеңер деди. А өзбек менен тажиктерге 15-июнга чейин деди. Ошон үчүн биз аларды кармап айтабыз. Ошентип 1-2-3 тажик жүргөн экен кыргыз паспорт менчи.
Москвадагы кыргыз элчилиги январдан бери эле кыргызстандыктарды 15 мартка чейин миграциялык документтерди иреттөөгө үндөп келген. Орусияда былтыр коронавирус пандемиясына байланыштуу мигранттарга берилген жеңилдиктер токтотулуп, текшерүүлөр кайра күчүнө кирди. Бул тапта Москвадагы элчилик кыргыз өкмөтүнүн 9 мартындагы буйругуна ылайык, жарактуу мөөнөтү бүтүп бараткан паспортторду да алмаштырбай эле убактылуу 1 сентябрга чейин узартып берип жатат.
Рабочие дни 1 сааттын ичинде келип паспортун берет, базаны текшерисет, тут же справку выдают. Айди карт узартса болот, загранга печать басып справка берет. Ошол эле эски эле методика бекер. Ну надо час-два ждать. Иши аз болсо тез кетишет, болсо 1-2 саат күтөт.
Дейт консулдуктун юристи Мырзапаяз Карагулов. Пандемияга байланыштуу былтыр миңдеген кыргызстандыктар Орусиядан чыга албай, паспортторун Орусиядагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө алмаштырышкан. Мындан улам жаңы паспорт алган мигранттар миграциялык карталарында Орусиянын ички иштер министрлигинин миграция бөлүмдөрүндө алмаштыра албай же чек арага чыгып келе албай бир топ түшүк тартып турушат.
Кайсы жерде адам катталса, ошол жердин УВМдин иши да булчу, жумушу булчу. Ушул нерсени действительно биздин жарандардын укуктарын бузуп, регистрация кылып же каттап же ошол жанагы жаңы башка паспортуна экинчи паспортуна регистрация кылуудан баш тартып атышат бардыгычы. Действительно жанагы сыртка чыгып анан кайра келгиле депчи. Сыртка чыгып кайра келгенде өзүңөр билесиңер билет баасы кандай болуп атат азырчы. Сыртка чыгыш эле бир 20-30 000, кайра келиши бир 60 000-70 000 келип атышат. 100 000-100 000 расход. Бул эми бул туура эмес деп эсептейм. Себеби дегенде бул жерде эле кылып кое турган маселе да булчу. Управление по вопросу миграции Россия Федерациясынын ошол орган эле чечип кое турган маселе бунучу.
Дейт Москвада юридикалык көмөк көрсөткөн адвокат Эрланбек Токтосунов. Орусияда миграциялык эрежелерди сактабаган чет өлкөлүктөр өлкөдөн чыгарылып, кара тизмеге алынат. Ушул тапта 57 000 ашуун кыргыз жаранына Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Соңку маалыматтар боюнча 750 000 кыргызстандык Орусияда жүрөт. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 23 март шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эл аралык баянга өтөбүз. Коңшу Казакстандын Алматы шаарында кайрадан толук карантин киргизилиши мүмкүн. Казакстанда күн сайын коронавирус жуктургандар көбөйүп, карантиндик чектөөлөр күчөтүлүүдө. Өлкөнүн ири шаарлары эсептелген Алматыда майрамдык иш-чараларга тыюу салынып, соода үйлөрү менен ресторандар жабылууда. Орусиянын президенти Владимир Путин 23 мартта коронавируска каршы эмделет. Бул тууралуу Орус президенти өлкөдөгү вакцинацияга байланыштуу жыйындын жүрүшүндө билдирди. Путин азырынча кайсы вакцина менен эмделер жөнүндө так айтылат элек. Жогорку кеңеш дарактарды коргоо үчүн мыйзам сунуштоодо. Кыргызстан Жогорку кеңешинин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүктүрүү боюнча комитети 23 мартта Кыргызстандагы калктуу конуштардагы бак дарактарды коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда карамакчы. Ал арада Непалда Кыргызстандын футбол боюнча олимпиадалык курамасынын оюнчулары мелдеш алдында алгачкы машыгууларын өткөрүштү. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен кенен окусаңыз болот. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен НАТО жана Еврошарткет жетекчилери менен жолугушуу үчүн Брюссельге барды. Сапар президент Джо Байдендин трансатлантикалык алакаларды оңдоо аракетинин алкагында жасалууда. Айнура Жекше кызы теманы улайт.
Блинкен Түндүк Альянстын тышкы иштер министрлеринин жыйынына катышып, башкача Йенс Столтенберг менен консультация жүргүзмөкчү. Мамлекеттик департамент тараткан маалыматка караганда, Брюссельдеги кездешүүлөр Байден администрациясынын трансатлантикалык альянсты бекемдөө жана НАТО аркылуу өнөктөштөр менен байланыштарды активдештирүү багытындагы чечкиндүүлүгүн баса белгилөөнү көздөйт. Тышкы мекеме сүйлөшүүлөрдө Орусия жана Кытайга байланышкан көйгөйлөр, блоктун Ооганстандагы ролу, киберкоопсуздук, терроризмге каршы күрөш, климаттагы өзгөрүүлөр, энергетикалык коопсуздук жана башка маанилүү маселелер козголоорун билдирди. Блинкен ошондой эле Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Лейен, Шаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Йозеп Борел менен пандемиянын кесепеттери, демократияны күчтөндүрүү өңдүү маселелерди талкууламакчы. Башкы дипломаттын Европа сапары алдында мамлекеттик катчынын жардамчысы Филипп Риккер, Кошмо Штаттар Оогандагы аскердик миссияга байланышкан маселелерди чечкенде НАТОдогу өнөктөштөр менен кеңешип, аракет көрөөрүн белгиледи. Биз бул вазипаны чогуу баштаганбыз. Жылдардан бери жасап жүргөндөй эле бул жолу да маселелерди чогуу чечебиз. Убакыт келгенде Оогандан бирге чыгып кетебиз, деди Риккер. Өткөн жумада интервьюларын биринде Байден Оогандагы аскерлерди 1 майга чейин алып кетүү кыйын болоорун айткан. Сөз болгон мөөнөт былтыр 28 февралда Вашингтон менен Талибан өкүлдөрү ортосунда макулдашылган. NBC News телеканалы эки булакка шилтеме жасап, президент контингентти ноябрга чейин кармап турууну караштырып жатканын маалымдады. 21 мартта АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Кабулга барып кетти. Оган мамлекет башчысы Ашраф Гани менен сүйлөшүүдөн кийин Остин америкалык жоокерлерди чыгаруу мөөнөтү тууралуу пикир айтуудан баш тартып, бул маселени президент Байден чече турганын билдирди.
Аскерлерди чыгаруунун датасына келсек, бул менин чоңумдун карамагындагы суроо. Президент маселени келечекте кантип жөнгө салууну көздөгөнүнө жараша, кайсы бир убакта чечим кабыл алмакчы.
19 мартта Талибан Вашингтон аскерлерин мурда белгиленген убакытта алып кетпесе, келишимди бузуу болуп санааларын, ага реакция болоорун эскерткен. Ал эми Кабул өкмөтү талиптер оогандардын өз ара сүйлөшүүлөрү башталган былтыркы сентябрдан бери кан төгүүнү токтотуу үчүн аз аракет көрүп жаткандыгы үчүн айыптап келатат. Риктин айтымында Брюссельде Москва менен мамилелерде сөз болмокчу. Биздин жамааттык кызыкчылыктарды алга жылдыруу үчүн Орусия менен кантип кызматташса болоорун, ошол эле маалда ал өлкө жараткан маселелерди эстен чыгарбоону талкуулайбыз, деди мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү. Ал тапта 21 мартта Орусиянын Вашингтондогу элчиси Анатолий Антонов Москвага кайтып келди. Өткөн жумада Байден орус президенти Владимир Путинди киши өлтүргүч деп атагандан кийин тараптар ортосундагы чыңалуу күчөп, Москва элчисин чукул кеңешүүгө чакыртып алган. Блинкендин сапары АКШнын жаңы администрациясы тышкы саясатты кайра карап чыгууга бел байлаганын дагы бир белгиси катары бааланууда. Экс-президент Дональд Трамп биринчи кезекте Америка деген саясатка таянып, салттуу өнөктөштөрдү атаандаш катары кабыл алып келген. Трамптын президенттикке шайлана электе НАТОну эскирген, керектен чыккан уюм деп атаганы бар.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Кадырман угарман, эл аралык баянды кесиптешим Айнура Жекше кызынан уктуңуз, уктуруңузду. Маданий баян менен улантабыз. 21 март бүткүл дүйнөлүк поэзия күнүнө арата Бишкекте Данек китеп дүкөнүндө акын Алтынбек Исмаиловдун Агыштын аттуу поэтикалык китебинин бет ачар аземин уюштурду. Иш чарада акындын өзүнүн ырлары, котормолору окулуп, обондуу ырлар ырдалды. Акын жазуучулар, маданий коомдук ишмерлер жана ыр күөрмандары катышкан поэзия кече тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Кайгылуунчу ал учурда кымындай кадыресе бак таалайга тунчубуз биз үчөөбүз комуздун үч кылындай бир укмуштай күнгө берип турчубуз.
Акын жана котормочу Алтынбек Исмаиловдун Агыштын аталышындагы китебинин бет ачар аземи Сармерден тойканасында өттү. Ыр кечеге келген күйөрмандар акындын өзүнүн көркөм окуусундагы ырларга, обондурларына жана котормолоруна күбө болушту. Алтынбек Исмаилов жарык көргөн китебинин ички мазмунун кыскача баяндады.
Китеп 4 бөлүмдөн турат. Ар бир бөлүмдүн өзүнүн аталышы бар. Биринчи бөлүм чолугушу деп аталып, эң соңку мезгилде жазган жаңырларым кирди. Экинчи бөлүм буга чейин 3 жолу басма катанан түгөнүп калган таш күз кыр жыйнагым орун алды. Үчүнчүсү болсо сүйүүнүн султандары деп аталып котормолорум Юнус Эмре менен Мевлананын мен кыргызча которгон ырлары кирди. Төртүнчүсү болсо дүйнө кезген ырлар деп аталып менин чет өлкөдө жарыяланган 12 тилде чыккан чыгармаларым жайгаштырылды.
Агыштын аталышындагы китептин бет ачар аземин уюштурган Данек китеп дүкөнүнүн негиздөөчүсү Нышанбай Иманкулов бүгүнкү кеченин негизги максатын башка поэзия кечелеринен өзгөчөлүгүн баса белгиледи.
Бул фестиваль бир жазуучу менен окурмандардын ортосундагы бир байланыш болсун. Алар мына көзмө көз көрүшүп, жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетип, ошондой эле бир китеп окууга болгон кызыгуу пайда болсун деген максатта уюштуруп атабыз. Ошон менен кошо экинчиден бир иш китептин ачылышы. Иш чара быйыл экинчи жолу уюштурулуп атат. Бул башкалардан айырмасы, мисалы, китептин өзүнчө фестивалы, китептин өзүнчө бир майрамы да.
Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков Алтынбек Исмаиловго жазуучулар союзунун алтын калем сыйлыгын тапшырып, анын ыр жолундагы аракеттерине басым жасады.
Эл аралык мамилелерди алып барып жүрөт да. Мындан 2 жыл мурда Бакуда кыргыз поэзиясынын антологиясы, кыргыз жаштар поэзиясынын антологиясы Бакуда өттү. Төрөлөр катары мен да барып катышкам жаш акын жазуучулардын, жаш акындардын антологиясынын ошонун түзүүчүсү болуп, баштан аяк туруп берди. Ошол учурда Ганера Пашаева деген жазуучу депутаты Азербайжандын. Анан Кыргызстандан Алтынбек экөө түзүүчү болуп, Карабах окуяларына байланыштырган согуш темасындагы аңгемелерди которушуп китеп болуп басылып чыкты. Мында эл аралык мамилелерде мыкты тил билген, мыкты жигит.
Поэзия кечеге көрүүчү болуп келгендердин бири Жаннат Сабырбекова бул кеченин артыкчылыгын белгилеп, алдыда дагы да маданий иш-чаралар өткөрүлүп турса деген ниетте.
Поэзиялык кечесинин өзгөчөлүгү катарында ошол ырлардын, поэзиянын сахналаштырылып берилиши болду да. Бул образдар аркылуу ырды дагы эстеп калат экенсиң жана өзүңдө көбүрөөк таасир алат экенсиң да. Мага жаккан ушул болду. Анан Алтынбек айдын ырларын кытай тилинде, түрк тилдеринде, орус тилинде окулушу болду. Бул дагы өзгөчөлүк деп билем. Болгону ушундай поэзиялык кечелерге окурмандар, көрөрмандар көбүрөөк келсе деген тилек да. Ошондо залга батпай алган деңгээлге жетип поэзия окусак абдан жакшы болот эле маданиятыбыз үчүн.
Алтынбек Исмаиловдун алгачкы таш күзгү аттуурлар жыйнагы 2008 жылы жарык көрүп, кийин дагы 2 ирет басылып чыккан. Ырлары орус жана түрк тилдерине которулган. Исмаилов 2005 жылы Крымда өткөн түрк калктарынын эл аралык 6-нчы поэзия фестивалынын, 2006 жылы Астана шаарында өткөн эл аралык Шабыт поэзия фестивалынын, 2007 жылы Түркияда өткөн 9-нчу эл аралык поэзия фестивалынын дипломанты болгон. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Исмаил Карыпов үй бүлөсү менен таштандынын баардык түрүн иргейт. Кесиптешим Айдана Топчубаева экөөнүн баянын оңуз.
Көп адам айтат, там бир батарейканы жерге ыргытсам зыяны тийбейт деп. Бирок ал бир батарейкадан 20 метр немени бузат да, жаман айлана чөйрөгө. Ошон үчүн батарейканы отдельно үй бүлө боюнча нет коюмуз. Жактан ошо атам, апам, байкем эжелерим болуп батарейкаларды чогултабыз ичинен.
Канча убакыттан бери чогулган батарейка бул?
Буга 1 жыл болду.
Кайка тапшырасыз?
Отель бар, тетил, амбассадор деген. Ошонун ичинде мындай неме бар, капсула. Ошонун ичинен барып салчубуз. Ошо экинчи жолу чогулат.
Исмаил экологияга өзгөчө кам көргөн жаран. Ал үй бүлөсү менен таштандынын баардык түрүн сортоп, буюмдарга экинчи өмүр бергенди адат кылып алган.
Үйгө кирип көрсөтөйүн.
Негизи ошо пакеттерди да чогултабыз. Пакеттерди илгери чоң коробко чогултчумун. Ал коробко чогулткандан кийин тапшырайын десем, көрсө ал пакеттерди албайт экен. Анан ошондой кичинекей баштыктарды отдельно бияка чогултабыз. Бул кичинекей баштыктарды экинчи, үчүнчү жолу колдонгонго. Анан чоңураак баштыктарды бияка чогултабыз.
Сизде аз эле турбайбы? Менде мындайдан үйдө төртө бар.
Анан негизи мындайдар бар. Бияка да отдельно баарын кайта ороп мынтип салып коебуз да.
Сизде 2-3 жолу колдоно турбайсызбы? Негизи такыр эле албаганга аракет кылсаңыз керек, э?
Ооба, албаганга биз атайын мындай немелерди жасаганбыз. Мындай шопер деп коет. Ушундай шоперлерден 2-3 ушундай шоперлерден.
Бул даяр сатып алгансызбы же өзүңүз жасап алгансызбы?
Жок, даяр сатып алгам. Анан өзүм жасап алганды дагы 2-3 жасагам. Белек катары досторума берип койдум да айылыныкы. Негизи ушундай жакшы да, абдан ыңгайлуу, берки пакетке караганда анткени айрылбайт. Айрылгандан дагы 2-3 жолу колдонсо болот. Мисалы буну апам колдонуп туруп ичине там картошка салганбы же эмне салган, буну анан жууп коюш керек, кайта жууп колдоно берсе болот. А пакетти 2-3 жолу деп колдоносуң, анан ыргытасың.
Исмаилдын үй бүлөсү таштандыны туура бөлүштүрүп, айланага зыянын тийгизбей, кантип пайда келтирүүнү жакшы билет.
Коронавирус башталганда биз абдан көп ушул пайдалуу тамактарды, имбир, лимондорду ичип баштадык. Анан апам абдан жакшы көрөт да, ушул гүлдөрү толтурабы апамдын үйдө. Атам экөө сугарышат. Анан ушинтип бир лайфхак таптык. Лимонду колдонгондон кийин ыргытпай, амантип сууга чылап коюп, анан ушул суусун колдонсо гүлдөр жакшыраак өсөт деп интернеттен таап чыгышты. Анан ушинтип нетишет. 3 чакабыз бар негизи. Бул чака биз ичине органиканы ыргытабыз.
Чирип кетет.
Бул жерге ыргытканда чирип кетет да, анан бул кофе. Кофени тоже өткөргөндөн кийин биз биринчи холодильникке салабыз, чтобы жыты сиңирип алыш үчүн. Анан бияка ыргытабыз. Экинчи чакабыз бул итке.
Итиңер бар, э? Жакшы экен анда.
Эгерде тамак аш калып калса столдун үстүнөн итке салып коебуз, анан итке беребиз. Итти дагы чтобы минимальный отход чыгыш үчүн.
Сиз жер үйдө жашайт экенсиз. Балким ошон үчүн дагы мындай таштанды бөлгөн, э? Андан ары бакка
ыргытып коюп жатат.
Мисалы, кабат үйдө жашагандар эмне кылса болот?
Ушуна эле жасаса болот, анан баары бир неме бар, бактар бар да, ошол бактарга төгүп туруп, үстүн акырын топурак менен жаап койсо, там 1.5 жылдан кийин ичинде сиңип кетет жерге. Андан тышкары мисалы тамак аш жазганда толтура май калат да. Момундай майдарды ыргытпай, ошол особенно шаарда жашагандар бир жака чогултуп туруп топтоп, ошол майдан кийин самын жасаса болот. Көп нерсени өткөрсө болот да, чогултупчу. Биз да мисалы азыр ушул колдонгон майды чогултуп, кийинчерээк мамам тил өзүнүн немелерин неметет, тоже гүлдөрүнө, биримкелерине ушул сурайт да, анан макул деп чогултабыз. Мисалы ушул органиканы бактардын момундай түйлөрүнө ыргытабыз.
Эмне бактар жакшы болсо сиз күнгө жардам берет да,
э? Удобрение бар, э? Удобрение болот да, муну төөп коебуз. Анан үстүн бул кичине сарыккандан кийин үстүнө топурак салып коебуз, чтобы чымын черкелер бияка толбос үчүнчү. Чеснок.
Картошка экен, э? Касып коюпсуңар.
Бул жакта баяшник.
Апельсин, мандарин.
Исмаилдын азыркыдай экосезимтал болушуна ата энесинин салымы чоң. Ал кичүү кезинен сарамжалдуу болуп, айланага зыян келтирбе деген ураан менен чоңойгон.
Анан атам менен ошо өрчү мен, пап, сиз жаман жумотсуз, светти өчүрүп койчу, күйбөй турган жактан сууну там көбүрөөк колдонуп койсо өчүр сууну деп урушуп коючу. Анан мен дагы жиним келе берчү, кыжырым кайнапчы. Анан кийинчерээк чоңойгондо анализ дегенде түшүндүм да, эмне үчүн аларды айтчу. Бул экономдоштуу үчүн эмес, биринчиден. Биринчиден немени зыян келтирбеш үчүн. Ушул келаткан бул климатический изменение, глобальное потепление болот, ошого карата суу асайып баштайт. Ошондуктан кичинекестен ата энем уша берчи да. Дагы бирок мынчалык азыркыдай мурун биз таштанды бөлчү эмеспиз. Кийинчерээк мен ушул экоактивизмге убактымды бөлүп баштагандан кийин ата энем менен сүйлөшүп, анан чогуу биз макул деп айтчу, ушинтелик, тинтелик деп алар мага жакшы күч берди да ушул.
Бирок жалгыз үй бүлөнүн аракети океандагы тамчыдай эле болуп, көп натыйжа бербейт деп эсептейт Исмаил. Андыктан ал азыр башкаларга да таштандыны эргөнү үйрөтүп жатат. Ал үчүн кошуналарынан акча чогултуп, атайын урна жасатып көчөсүнө коюп койгон. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 23 марттагы эртең мененки берүүлөрүн баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы жарандарга Абхазиядан алып келинген унааларды сатып алуудан жана бажы каттоосунан өткөрбөй туруп пайдалануудан карманууга чакырууда.
Эми ошол уурулардын акчасын легализовать этип бергенден кийин эми жерде карапайым калк машиненин акчасына сатып алганда, уурдалган машина эмес, ошонго деле амнистия кылып, ошону легализовать этип берсин деп атабыз да.
Соңку жылдары ооган базарларында Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандан ташылган товарларга суроо талабы өстү.
Кабиле суроо талап күн сайын өсүп жатат. Мисалы, азыр бизде Борбор Азиядан келген ун, май жана шоколадтын ар кандай түрлөрү бар. Кардалар продукциянын сапатына абдан ыраазы.
Басма сөзгө баян да алдыда жарым саатта угасыз, андыктан биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ, Улыбритания жана Канада Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районундагы уйгур жана башка мусулман азчылыктарынын жамааттарынын адам укуктарын бузугандыгы үчүн Кытай өлкөлөрүнө жана компанияларына каршы санкция жарыялоо боюнча Европа биримдигинин аракеттерине кошулду. Шинжаң уйгур автоном районундагы адам укуктарын күчөтүлө тепселенип жаткандыгы улам жаңы далилдер менен тастыкталып жаткан чакта 22 мартта Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раб Бейжиңге кысым көрсөтүү үчүн жигердүү дипломатиянын бир бөлүгү деп эсептелген биргелешкен иш аракет жүзөгө ашырылды. Европа биримдигинин чектөөлөрү 4 кытайлык төбөлгө жана 1 курулуш компаниясына киргизгендиктен Бээжин жооп катары 10 европалык төбөлгө өз чектөөлөрүн киргизди. РАП, Улуу Британия, АКШ жана Канада тарабынан киргизилип жаткан чектөөлөр токтоосу күчүнө киргизилет жана Кытайдын 4 аткаминерлерине саякаттоого тыюу салынат жана алардын мүлкү тоңдурулат деди. Шинжаңдагы адам укуктарынын бузулушу тууралуу эл аралык коомчулуктун доолорун расмий Бээжин дагы эле четке кагып келет. Жогорку кеңеш дарактарды коргоо үчүн мыйзам сунуштоодо Кыргызстан Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүктүрүү боюнча комитети 23 мартта Кыргызстандагы калктуу конуштардагы бак дарактарды коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда карайт. Мыйзам долбоорунда өлкөдөгү калктуу конуштарда экологиялык абалды жакшыртуу үчүн бак дарактарды коргоонун жол жобосу жазылган. 12 беренеде турган мыйзам долбоорунда менчиктин түрүнө карабастан бак дарактарды жок кылган тараптар жоопкерчиликке тартылары жазылган. Буга чейин Бишкек шаарындагы бак дарактарды коюу маселесине байланыштуу нааразычылык чаралары уюштурулуп келген. Расмий маалыматтарга ылайык, баш калада 2018-жылы 3000 жакын бак дарак кыйылган. Ошол кезде мэрия бак дарактарды коюу инфратүзүм үчүн аргасыз чара экенин, кыйылган бак дарактын ордуна 7 көчөт отургузуларын маалымдаган. Ал эми экологтор өлкөдөгү шаар район борборлорунда көп жылдык дарактар себепсиз кыйылган учурлар көп экенин айтып, коомчулук назарын жашылдандыруу көйгөйлөрүнө буруп келишет. Айрым массалык маалымат каражаттары Эмомали Рахмондун саламаттыгы начарлаганын кабарлоодо. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун 22 мартта Хатлон облусуна белгиленген сапары белгисиз себептерден улам кийинкиге жылды. Бул тууралуу ОЗД радиосу облустук акимчилигине шилтеме кылып кабарлады. Мекеме өкүлүнүн айтымында мамлекет башчысы аймакка эми 24-25 март күндөрү келиши мүмкүн. Өткөн жумада президент социалдык маселелер боюнча кеңешчиси Абдужапор Рахмонзодо Эмомали Рахмон Хатлон облусуна 22 мартта бара турганын билдирген. Аталган облустун башчысынын басма сөз катчысы президенттин бул сапары өлкө эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына даярдык көрүү иштерине байланыштуу экенин айткан болчу. Ал ортодо айрым твиттер колдонуучулар менен басылмалар Эмомали Рахмон эл алдына 10 марттан бери чыга электигинин, анын милдеттерин аткаруу улуу баласы парламенттин жогорку палатасынын төрагасы Рустами Эмомалиге жүктөлгөнүн кабарлап жатышат. Intel Le News сайты мамлекеттик башчынын көптөн бери эл алдына чыкпаганы, анын саламаттыгы начарлап кеткендиги тууралуу кептерди жаратып жатканын жазды. 18 мартта Евросионет сайтынын редактору Питер Ленард Твиттердеги билдирүүсүндө президенттин баспасөз кызматы 5 марттан бери мамлекет башчынын бир дагы жаңы сүрөтүн жарыялабаганын белгилеген. 21 мартта Эмомали Рахмондун баспасөз катчысы Абдуфаттах Шариф Зода президенттин саламаттыгы тууралуу маалыматтарды четке агып, мамлекет башчысынын акыркы күндөрү жүктөгөн сүрөттөрүнүн баары жаңы экенин билдирди. 68 жаштагы Эмомали Рахмон Тажикстанды 1992 жылдан бери башкарып келет. Ал өткөн жылы октябрда шайлоочулардын 90.92% добушун алып, 5-жолу жолу президенттик шайлоого жеңишке жеткен. Батыш өлкөлөрүнөн келген байкоочулар тарабынан Тажикстандан өткөн Рахмондун тушундагы бир да шайлоо ачык жана эркин деп табылган эмес. Ырчы Чолпон Талипбек аялдар зомбулугуна каршы клип тартты. Исрада ырчысы Чолпон Талипбек өлкөдөгү аялдар зомбулугуна коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн барба деп аталган ырына клип тартты. Чолпон Талипбектин айтымында зомбулукка каршы ыр чыгаруу идеясы Сузакта дөңгөлөккө мойнуна асылган аялдан кийин пайда болгон. Ырчы өз ырында зордук зомбулуктан жапа чеккен аялдарга айрылат.
Я просто хотела
биринчи куплетинде аялдар зомбулугу жөнүндө айтылат. Ал эми кийинкисинде мотивациялык сөздөр бар. Анткени ар кандай кыйынчылык болбосун, арты жакшы болот. Элимди дейт дебестен, өз тагдырыңды колго алып, зомбулук болгон жерден кетип калышың керек. Зомбулук болгон жерде сүйүү болбойт, деди ырчы. Ырчы өзүнүн YouTube каналына жүктөгөн клибинин алдында өлкөдөгү кризистик борборлордун байланыш номерлерин калтырган. 2020 жылы 12 июнда социалдык тармактарда тараган видеодо эркек киши мойнуна эки дөңгөлөк байлаган, колу таңылган аялды башынан алды чакалап суу куюп, жаакка чаап жатканы көрсөтүлгөн. Окуя боюнча 47 жаштагы аял милицияга арыз менен кайрылган. Бул окуя коомчулуктун катуу сынына кабылып, өкмөт үй бүлөлүк боюнча зомбулук боюнча окуяны өз көзөмөлүнө аларын билдирген болчу.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер болжоп жазган маалыматка караганда, бүгүн 23 мартта өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан, төрөндөрдө кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө 15-20, Таласта 13-18, Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында 16-21 градус нөлдөн жогору. Ысык көлдө да күн жылуу, 7-12 градус, Нарында 5-10 градус жылуу. Бишкекте бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 18-20 градуска чейин нөлдөн жогору болот.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиодо 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдомо алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынча бул спорттон кетпейм деп өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые, воспитывают меня.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Кадырман угарман, эми уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы жарандарга Абхазиядан алынып келинген унааларды сатып алуудан жана бажы каттоосунан өткөрбөй туруп пайдалануудан карманууга чакырууда. Маалыматта жазылгандай, Абхазиядан алынып келинген унаалар Евразия экономикалык биримдигинин товары болуп эсептелбейт. Ошол эле маалда Абхаз номуру менен машина сатып алгандар митинг уюштуруп бийликке талап коюп жатышат. Теманы Айбек Бийбосун улантат.
Кыргызстандагы жарнамалык сайттарда Абхазия, Армениядан келген машинелер деген билдирүүлөр көп кездешет. Сунушталган машинелердин дээрлик бардыгы Кыргызстандын аймагына алып кирүүгө тыюу салынган оң рулдуу автоунаалар. Мыйзам боюнча ЭАЭПтин аймагына кирген машинеге бажы декларациясы толтурулат. Анын мөөнөтү 1 жылдан ашпайт. Машиненин ээси бул аралыкта автоунааны башка бирөөгө сатып, же болбосо убактылуу колдонууга бере албайт. Кыргызстандагы Абхаз номери менен жүргөн автоунаалардын ээлери машинени ишеним катты негизинде сатып алган. Мамлекеттик бажы кызматынын басма сөз катчысы Жаманак Мүсүрканов бул көрүнүш мыйзамга каршы келе турганын айтат. Анткени Абхазиядан келген машинелер ЭАЭПтин товары болуп эсептелбейт.
Бажы кодексинин 264 жана 275 беренесинде каралган нормаларды бузуп атат да. Себеби ошол чет элдик жаран, мисалы үчүн ошол ЭАЭП өлкөлөрүнө автоунааны убактылуу айдап кирүү боюнча декларация толтуруп, анан андан ары жеке менчикке сатып ийип атышат да.
16 марттан бери мамлекеттик бажы кызматы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы менен биргеликте рейд жүргүзүп, Абхазиядан уналарды мыйзамсыз алып келип, сатууну туюуга аракет кылып жатышат. Убактылуу бажы декларациясы жок же декларациянын мөөнөтү өтүп кеткен 10 чакты автоунаа камакка алынган. Бажы кызматы аталган машинелер боюнча топтолгон материалдарды күч органдарына өткөрүп бергени белгилүү болду. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өкүлү Тилек Которов Абхазия Армениядан келген машинелер боюнча дагы бир көйгөйгө токтолду.
Чет өлкөдө катталган унаалар коопсуздук долбооруна бузуулар менен катталган күндө дагы аны кайсыл кимдин ээсине жөнөтүү боюнча көйгөйлөр болгондуктан ал иштер убактылуу токтотулуп гана турат.
19 мартта Абхазиядан келген машинелерди айдап жүргөн жарандар Ала Тоо аянтына чогулуп, чет жактан келген автоунааларды каттоону талап кылышты. Журналисттердин билдирүүсүндө акцияга 50 жаран чыккан, өзүн адилет деп тааныштырган адам мындай деди:
бизнесмендерге бир ай убакыт беребиз, бир ай убакыттын ичинде легализуйте свои деньги деп айтпады беле турабы? Ошол уурдалган акчаңарды. Эми ошол уурулардын акчасын легализовать этип бергенден кийин эми бирде карапайым калк машиненин акчасына сатып алганда, уурдалган машине эмес, ошонго деле амнистия кылып ошону легализовать этип берсин деп атабыз да.
Кыргызстан ЭАЭПке мүчө болгон 2015 жылдан баштап оң рулдуу машинелерди алып кирүүгө тыюу салынган. Андан бери бир нече ирет коррупциялык схема менен тыштан оң рулдуу автоону алып кирүү аракеттери катталган. Жарандык активист Урмат Казакбаев соңку жылдары Кыргызстандын автопаркы эскирип кеткенин айтып, буга ЭАЭПтин курамына кошулуу себеп болду деп эсептейт.
Орусияда тиги жанагы көнчө тиги корейский машинелер келип жүрбөйбү жанагы? Алар деген тиги таксиде уже 5-6 жыл иштеп, шаймандардын баарды уже жаракысы болуп калгандан кийин бияка жөөр алат да. Оң рулдарды киргизип койсо, электрический жана гибридныйларга жок деген ошолорго, ошолордон башташса болот эле да. Алар мисалы Россияда чыккан сол рулдуу 2020 жылкы машинага караганда экологиялык жактан пайдасы аябай эле чоң болот да.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, Кыргызстанда 1 миллиондон ашык автоунаа бар, анын ичинен 188 миңи оң рулдуу экени айтылып келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми кезек басма сөзгө. Баянда Аксуу окуясы, жемкорлук сындуу материалдар арбын жарыяланды. Бул ирет кыргыз басма сөзүнө баянды Бекташ Шамшиев даярдады. Ого Сабыр Абдымомунов окуп бермекчи.
Эркин Ток гезити Эгемберди Садабаевдин Аксуу окуясына 19 жыл, элдик сот эске түшөт деген макаласын жарыялады. Анда автор 19 жылдан бери үй бүлөлүк башкаруунун баралына келип турган чагында чак түштөгү чагылгандай капысы өткөн кайгылуу окуяны иликтеген ар кыл деңгээлдеги ар түрдүү курамдардагы комиссиялар түзүлүп, парламенттик жана коомдук угулар, бир канча ирет соттук териштирүүлөр өткөрүлсө да, бул өткөн трагедиялуу окуялардын накта күнөөкөрлөрү ушул күнгө чейин мыйзамдуу жазаларын албай келаткандыгын, бул иштин башында Аскар Акаев жана Курманбек Бакиевтер турганын жазган. Садабаев 2008 жылы 17 мартта Жалал Абад облусунун Аксу районундагы Каражыгач айылында өлкөнүн 7 дубанынан өкүлдөр катышкан элдик сотко күбө болгон. Элдик сот албетте ал кезде аталган маселеге коомчулуктун, бийликтин көңүлүн буруу максатындагы айла кеткендеги моралдык иш чара болчу. Ошондой болсо да, ошол саясий иш чара бардык жагдайлар эске алынуу менен жогорку деңгээлде уюштурулуптур. Ар бир дубандан жана Бишкек шаарынан 2 өкүл шайланып, алар элдик соттун судьяларынын курамын түздү, деп жазат Эркин Ток гезити. Общественный рейтинг гезити учурдагы бийликтин кадр саясатына арналган макаланы жарыялады. Нурдин Дүйшөнбеков өлкөдө ыраттуу кадр саясаты орной электигин, кезектеги бийлик кулатуудан кийин ишти ойрон кылган кадрлардан тазалануу убадасы берилерин, бирок баары убакыт өтүшү менен унутта каларына токтолгон. Буга чейин кадрларды дайындоодо 3 бутактын кайсы бир деңгээлде катышы болсо, жаңылаанчуу баш мыйзам боюнча аткаруу, сот, мыйзам чыгаруу органдарынын бардык жетекчилерин президент гана дайындайт. Кыргызстан боюнча 400-дөн ашуун жергиликтүү сотторду, 50-га жакын район акимдерин, өкмөт мүчөлөрүн, аскер жетекчилерин, элчилерди дагы башка аткаминерлер президент тарабынан дайындалат. Ушунчалык көп кадрларды бир адам дайындашы, иштен алышы, калыстык тактык жөндөмүн, тажрыйбасын эске алуу менен жүрөбү. Биринчи президент сыяктанып, жубайы менен балдары, экинчи президенттин жол оюна түшүп, баласы менен инисине, кийинки дагы бир башчынын кейпин кийип айдоочусу менен жан сакчысына же соңкусуна окшоп инисин айткан дегени менен дайындоолорду бошотууну жүргүзүп калбайбы? Кандай болбойт деп ким кепилдик бере алат? Эмнеге президентти кадрлар бөлүмүнө айлантып койдуңар? Деп жазат автор. Президентке конституция долбоору боюнча өлкөнүн ички жана тышкы саясатын аныктоо, мамлекеттик органдардын иш аракетин көзөмөлдөө, өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн коргоо боюнча чараларды көрүү, адам эркиндиги менен укуктарын коргоо кепилдигин камсыз кылуу, өлкөнү эл аралык аренада көрсөтүү дагы башка милдеттер коюлган. Тоо болуп үйүлгөн кызматтык милдеттери турганда мамлекет башчы кайсы бир кадрдын кандайлыгын, ишти алып кете аларын же албастыгын иликтеп билип чыгууга буямасы келеби? Айла жок, президент кадрларды дайындоодо сандык жагына гана басым жасап, сапатына көңүл бурууга убактысы да, шарты да жок. Кадрлардын тагдыры кеңешчилер менен жардамчылардын дагы башка таасирдүү күчтөрдүн энчисинде калат, деп жазат Общественный рейтинг. Дела гезити финансы полициясынан чыккан 60 миллиард сомдук чатактын чоо жайын иликтеген материал жарыялады. Чекистер финансы полициясынын Бишкек шаары боюнча башкармалык жетекчиси Нурлан Казакбековду кармагандан аз өтпөй ведомство жоюлду. Коррупциялык ыктуу схема түзгөндөр Кыргызстандан 60 миллиард сом чыгарып кетишкен. Мамлекетке салык катары төлөнчү каражат 500 миллион сом. Каржы полициясынын кызматкерлеринин коррупциялык схемасына көз жумду кылып коюшуна берилчү пара 180 миллион сом. АКШ долларына которгондо 2 миллион 250 миң доллар. Кылмыш ишинде белгиленген соңку паранын көлөмү 500 миң доллар. Коопсуздук кызматындагы иши жакшы жүрбөй калган Назарбек Казабековду Финполго Бакир Таиров алып келген. Таиров өзү 2018 жылы милициядан каржы полициясын жетектөөгө өткөн. Таиров 20 миллион сом акча төлөп, абактан үй камагына чыкты. Бул акчанын 26 жылдык маянасы деп белгилейт макал автору Артур Исаев. Финансы полициясын жетектеген Бакир Таиров эркиндикти акчага сатып алса, анын ордун ээлеген Сыймык Жапыкеев Финполициянын генерал-майору наамын алды, деп жазат Дело гезити. Басма сөзгө баяндаманы даярдаган Бекташ Шамшиев, аны тааныштырган Сабыр Абдымомунов.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 23-март шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эл аралык адабий маданий баяндарыбыз бар. АКШ, Улуу Британия жана Канада Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районундагы уйгур жана башка мусулман азчылыктарынын жамааттарынын адам укуктарын бузгандыгы үчүн Кытай төбөлдөрүнө жана компанияларына каршы санкция жарыялоо боюнча Европа биримдигинин аракеттерине кошулду. Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин агрардык саясат, суу ресурстар, экология жана аймактык өнүктүрүү боюнча комитети бүгүн Кыргызстандагы калктуу коңштардагы бак дарактарды коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда карайт. Айрым массалык маалымат каражаттары Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун саламаттыгы начарлаганын кабарлоодо. Уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттарындагы изилдөөлөрдө AstraZeneca вакцинасынын 79% натыйжалуулугун көрсөттү. Бул вакцина менен Европа лидерлери эмделип жатат. Коронавируска каршы эмдөөдөн өтүүгө Орусиянын президенти Владимир Путин да даяр. Анткени менен Европа биримдиги орусиялык Спутник V вакцинасынан баш тартты. Коронавируска каршы күрөш жаатындагы соңку маалыматтарды Лазат Жаныев кызы баяндайт.
Коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасын Оксфорд университети менен биргелешип жасаган британдык шведтик компания АКШда жүргүзүлгөн изилдөөлөргө таянып, вакцинанын натыйжалуулугу 79% түзгөнүн жарыялады. АКШдагы изилдөөгө 30 миң ыктыярчы катышкан. Алардын 2/3 вакцина сайылса, калгандарда бейтаптын организмин сынаш үчүн айыкторчу өзгөчөлүгү жок плацебо сайылган. Бул изилдөөлөр жыйынтыгы ар кандай жаш курактагы топтордо жүргүзүлгөн мурунку жыйынтыктарды тастыктайт. Биринчи жолу 65 улуу курактагыларга да жогору натыйжалуулугу кубандырат. Бул анализдер AstraZeneca бардык жаштагылар үчүн коронавируска каршы керектүү вакцина экенин тастыктайт, деп билдирди Рочестер университетинин медицина мектебинин профессору Энн Фалси. Британдык шведтик компания Оксфорд университети менен биргеликте иштеп чыккан бул дарызат дүйнөнүн 50 өлкөсүндө каттоодон өтсө да АКШ аны колдонууга уруксат берилек. Ортодо дал ушул эмдөө заты кандын уюусун пайда кылат деген шектүүдөн улам Европанын бир катар өлкөлөрүндө аны колдонуу убактылуу токтотулган. Кийин Европанын дары-дармек агенттиги иликтөө жүргүзүп, вакцинаны коопсуз жана натыйжалуу деп таап, Франция, Германия жана Италия сыяктуу бир катар өлкөлөр 19 мартта вакцинаны колдонууну кайра жандандырышкан. Ал эми Чехия, Украина, Грузия сыяктуу өлкөлөр бул арзан жана сактоо шарттары оңой вакцина менен эмдөө ишин эч үзгүлтүккө учуратышкан жок. Өткөн жума күнү Франциянын премьер-министри Жан Кастес, Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон AstraZeneca вакцинасы менен эмделишкенин калайык калкка жарыялашкан.
Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор.
Орусиянын президенти Владимир Путин да 23 мартта коронавируска каршы эмделгенин жатат. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков президенттин Орусияда жасалган 3 вакцинанын бири менен эмделерин билдирди. Орусияда Гамалея атындагы илимий борбор иштеп чыккан Спутник V, Новосибирскидеги Вектор илимий борбор жасаган ИПВАК Корона жана Чумаков атындагы борбор даярдаган КовиВак вакциналары каттоодон өткөн. Учурда Орусиянын бийлиги алга сүрүп жаткан Спутник V вакцинасын Европадагы дары-дармек агенттиги каттоо үчүн экспертизага дайындаган. Бирок 21 мартта Еврокомиссиянын ички рынок маселелери боюнча комиссары Тьерри Бретон Европа биримдиги коронавируска каршы Орусияда жасалган Спутник V вакцинасына муктаж эмес деп билдирди. Анын айтымында биримдикте жамааттык иммунитет пайда болушу үчүн Европада буга чейин катталган 4 вакцина жетиштүү болот. Бретандын маалыматы боюнча июнга чейин шаркетке мүчө мамлекеттерге 300-350 миллионго чейин доза жеткирилет. Мындай жол менен июлдун соңунда континентте жамааттык иммунитет пайда болот деп божомолдонууда. Мурдатан Европа биримдигине мүчө мамлекеттерден Венгрия менен Словакия орус вакцинасын алуу боюнча макулдашса, Чехия менен Хорватия кызыктарлыгын билдирген. Евро биримдикке каттоодон өтө элек вакцинаны сатып алуу боюнча аракет Словакияда өкмөттүк кризисти жаратып, саламаттык сактоо министрлигинин отставкасын шарттаган. Расмий маалыматтар боюнча Орусияда 7 миллионго жакын адам коронавируска каршы эмделди. Жан башына эсептеп келгенде бул сан Европанын көптөгөн мамлекеттеринен төмөн көрсөткүч. Азат Жээнбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Соңку жылдары ооган базарларында Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандан ташылган товарга суроо талап өстү. Өзгөчө Борбор Азия өлкөлөрүнөн экспортталган азык түлүк жана курулуш материалдары көп сатылат. Оогандар бул өлкөлөрдөн алынган продукциялар Иран менен Пакистандан келгенге салыштырмалуу сапаты жакшы экенин белгилешет. Расмий Кабул соода саттыкты өнүктүрүү түндүктөгү коңшулар менен саясий алакаларды чыңдоого да өбөлгөө экенин белгиледи. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Акбар ооган башкаласы Кабулда чакан дүкөн иштетет. Ал соңку 5 жылда Борбор Азияда өндүрүлгөн товарларга талап кескин жогорулаганын айтты. Алгач ооганстандыктар бул өлкөлөрдөн азык түлүктү ченеп алып жүргөн болсо, эми жергиликтүү эл товардын сапатын баалап, импорт кескин жогорулады. Акбар дүкөндөгү азык түлүктүн басымдуу бөлүгү Борбор Азиядан ташылып келгенин жашырбайт.
Кабиле, суроо талап күн сайын өсүп жатат. Мисалы, азыр бизде Борбор Азиядан келген уун, май жана шоколадтын ар кандай түрлөрү бар. Кардалар продукциянын сапатына абдан ыраазы,
дейт Акбар. Мухаммед Якуптун фирмасы биринчилерден болуп түндүктөгү өлкөлөрдөн товар ташый баштаган. Ишкер Казакстандан күн карама майынын биринчи партиясын алып келип, дүңүнө саткан алгачкы соодагерлерден болгон. Жергиликтүү кардарлар бул майдын сапатын жогору баалап, товары тез эле сатылып кеткен.
Буга чейин суу майды Пакистандан алып келишчү, анын сапаты жакшы эмес болчу. Андыктан биз Казакстандан таза суу май алып келгенде кардарлар алгач таң калышкан, бирок андан кийин анын даамын жана сапатын жактырышты. Азыр Ооганстанда азык түлүк продукцияларына суроо талап өсүп жатат. Мындан улам биз башка товарлардын түрлөрүн импорттоону каалайбыз,
деди Якуп. Ооганстандын транзиттик мүмкүнчүлүктөрү кеңейип бараткандыктан Борбор Азиядан импорттун көлөмү да өсүп жатат. Ошентип Ооганстан акырындык менен Борбор жана Түштүк Азиянын ортосундагы соода көпүрөсүнө айланууда. Оогандык ишкер Хан Ян Алкозай Борбор Азиядагы товар өндүрүүчүлөр менен иштешүү жеңил экенине токтолду.
Борбор Азиянын өндүрүүчүлөрү менен иштешүү абдан ыңгайлуу. Ошондуктан көптөгөн фирмалар бул чөлкөм менен соода жүргүзүүгө артыкчылык берип жатышат. Ал эми саясий атмосферанын ашыкча таасири соодага зыянын тийгизүүдө,
дейт Алкозай. Ошол эле маалда Ооганстандан Борбор Азияга экспорттун көлөмү өтө аздыгын, анын бир канча себептери бар экенин айтты.
Биз албетте Борбор Азия өлкөлөрүнө товар экспорттонууну кеңейтүүнү каалайбыз, бирок тилекке каршы биздин өндүрүштүн бир түрдүүлүгү жана сапатынын төмөндүгү буга мүмкүнчүлүк бербейт. Биз азырынча атаандаштыкка туруштук бере албайбыз.
Ал арада Ооганстандын соода жана өнөр жай министрлиги соода сатыктын жолдорун диверсификациялоо жана Борбор Азиядан Европадан келген товарлардын бир бөлүгүн башка аймактарга багыттоо үчүн иш жүрүп жатканын билдирди. Министрликтин өкүлү Вафат Ахмади Ооган бийлиги жергиликтүү ишкерлердин эл аралык базарга чыгуусуна жол ачууга аракеттенип жатканын айтты.
2020-жылы биз Борбор Азия өлкөлөрү менен соода мамилелеринин кеңейишине күбө болдук. Бул эми биздин өкмөттүн экономикалык пландарынын артыкчылыктуу багытына айланды,
деди Ахмади. Анткени менен Кабулдун мындай соода экономикалык пландарын жүзөгө ашыруу Ооганстандагы саясий туруктуулук жана коопсуздук маселесине барып такалат. Серепчилер Борбор Азия өлкөлөрүнөн барган инвестициянын агымы дал ушул факторго түздөн түз көз каранды экендигин баса белгилешет. Ал ортодо Ооган өкмөтү жана Талибан кыймылы Ооганстанда тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү тездетүүнү макулдашты. Мындай жыйынтыкка 18 мартта Москвада өткөн конференцияда жетишилген. Орусияда өткөн жолугушуу Ооган өкмөтү жана талиптердин ортосунда буга чейин башталып, бирок туңгуюкка кептелген сүйлөшүүлөрдү жандандырууну көздөгөн. Конференцияга Ооган өкмөтүнүн, Талибан кыймылынын, Орусиянын, АКШнын, Кытайдын жана Пакистандын өкүлдөрү катышкан. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ооганстан демекчи, Ооганстан боюнча теманы маданий баян менен улантабыз. 19 мартта Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлөр союзунун Эмен паркы көргөзмө залында Ооган отторунан эстелик аттуу китептин бет ачары аземи болуп өттү. Ал китепте 1979-89 жылдардагы Ооган согушуна катышкан интернационалист жоокерлердин маектери камтылган. Иш чара тууралуу Максат Жангазиев айтып берет.
Ооган отторунан эстелик аттуу китеп Полис Азия аналитикалык борбору жана Эсимде талкуу аянтчасынын демирчилүгү менен чыккан. Жыйнакты Эсимде талкуу аянтчасынын негиздөөчүлөрү Элмира Ногойбаева жана тарыхчы Элери Битикчи топтогон. Иш чарага аталган китепке маеги кирген Ооган согушунун ардагерлери жана алардын жакындары катышты. Эсимде талкуу аянтчасынын негиздөөчүлөрүнүн бири тарыхчы Элери Битикчи бул демилгелердин негизги милдетин белгилеп, тарыхтын трагедиялуу барактары келечекке сабак болуш үчүн согуштагы урунттуу учурлар камтылганын ортого салды.
Эң биринчиден бул иш чарабыз Ооган согушуна катышкан ардагерлеринге арналган. Анткени Кыргызстандан жалпы 7200 ашык согушка катышкандар болсо, ошондон азыр 5600 калды деп жатат. Анткени алар кетип атат да акырындап. Анан алардын ушу эскерүүсүн чогултуп бир китеп катары чыгарып ушу иш чараны уюштурдук да. Жаштар көбү согуш дегенди түшүнбөй, агрессияны кабыл алып, кээде ушундай күч менен деле маселени чечип коебуз деген мындай ойлор пайда болуп атат да кээ бир жаштарда. Анан ушу Ооганга катышкан ардагерлер айтып берип атат, бияктан согуш деген эмне.
Маектешүү учурунда ардагерлердин окуясына көбүрөөк көңүл бурулган. Алардын сүйлөө манерасын жана окуясынын мүнөзүн жеткиликтүү жеткирүү үчүн эскерүүлөрдүн жазуусу монтаждалган эмес. Бул ошол доордун рухун Ооган согушундагы жоокерлер менен офицерлердин ортосундагы байланыштын мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн камтыйт. Ооган согушунун ардагери Шаршенбек Токтосопиев 1981-1983 жылдары Оогандын Багдам шаарында байланыш оператору катары аскердик кызматын өтөгөн. Ал эстен кеткис күндөр башынан өткөнүн баяндады.
Бир кыштакта, эми кыштактар мындай эле бир 2 метр эле көтөрүлөт да тамдары. Анан ошону прическа жасайбыз. Ошонун ичинде афгандар барбы жокпу карап келиңдер дейт да биздичи. Анан 15 солдат кетип баратканбыз. Кетип баратсак эле бир дөбөчө бар болчу мындай. Анан мен ойлоп калдым, дөбөчө эмне деп элечи. Анан ушу мен ойлойм да, күмбөз сыяктуу эмелер да, күмбөз сыяктуу. Ошол жерден үстүдө вертолет. Анан тарс эле деди алдыда кетип бараткан солдат. Жаңы эле бир 20-30 тааныш элекпиз солдатты. Тарс дегенде эле жаткыла деди, ошондон эле чаң эле уюп калды. А көрсөт тиги жерден атканы мен көрүп калыптыр, үстүндөгү вертолет менен сразу ошол жерден аны жашты, кармап алды да. Анан ошол эме болду да, мага аябай таасир калтырды да. Эми ошондо бир 20 күндүн ичинде бир солдат кете берди.
Ооган согушунун дагы бир ардагери Темирбек Бугубаев Украинадагы Харьков атындагы жогорку аскердик окуу жайды 1976-жылы бүтүп, 2 жылдан соң Ооганстанга аттанган. Үй бүлө курган соң согуш талаасына кеткен Бугубаев ал учурда эң биринчи орунда өлкөнүн бүтүндүгү болчу деп эскерет.
Сагыныч, үй бүлө дегендерди экинчи планда болчу. Биринчи планыбыз болсо, өзүбүздүн мамлекетибиз койгон тапшырманы аткарганга аракет кылчубуз. Бир досум авианаводчик болуп барды. Бизди болсо направление берчи да. Биз болсок учуп барып бомбовый атака жасачубуз.
Иш чаранын жүрүшүндө Ооганстанда кызмат өтөгөн кыргыздардын архивинен алынган документалдык сүрөт көргөзмөсү жана согуштагы адам аттуу тарыхчы Элири Битикчинин даректүү тасмасы көрсөтүлдү. Ал эми соңунда эсимде талкуу аянтчасы тарабынан Ооган согушунун ардагерлерине белектер тапшырылды. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 23-март шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүздү. Саламатта туруңуз.